Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Müslüman bağırlar. Негізі айтылатын мәселе көп. Дегенмен, негізгі көптеген бір мәселелердің бірі осы көкейімізде жүрген сондай бір қызық жайттардың бірі, жігіттер. Мысалы, адамның дін ұстануы және оның жүріс-тұрысының арасындағы кішкентай айырмашылықтарға тоқталғым келеді. Өздеріңіз байқап көріңіздерші, Алла Тағала адамға білім беру арқылы былай ойлайсыз, хидаят береді дейсіз, дұрыс па? Білім ізденген адам, білім алған адам сондай бір жақсылыққа жетеді, білімді адам соншалықты бір ұлыққа жетеді деп ойлайсыздар. Енді ол бір қарағанда ғой. Екінші жағынан тағы да намаз оқып, оразасынан нәпіл оразаларды қосып, намаздарды, нәпіл намаздарды көбейтіп жүрген, яғни діни жол жоралғылар жасап жүрген адамды да ойлайсыз, тақуа болды деп. Бірақ сол шекарасы бар ма екен дейсіз. Себебі байқайсыздар ма өздеріңіз? Осы дін ұстанып жүрген кейбір жігіттер бірінші намаз оқып жүрген кезінде қандай еді? Және кейін намазды қаттырақ оқығаннан кейін қандай болды? Бірінші еш нәрсені білмеген кезде қандай еді? Кейіншілік келе білім кішкентай ізденгенде қандай болды? Мысал, көшеде дейік бір намаз оқымайтын адамды көрді. Немесе тіпті арақ ішкен адамды көрді. Не дейді? Бірінші намаз оқып, ең бірінші сол білімді де әлі дәмін татпай жүрген кезінде оған кәдімгі қарапайым көрінетін. Көрет, иә, дұрыс емес жасап жатыр, болды, кетеді. Намаз оқымай жүрген адамды көрет, иә, намаз оқымай жүр ғой, болды, дейді, кетеді. Ал енді ол адам дейік намазда көбірақ оқи бастады, білімін ізденіп көбірақ іздей бастады, қалай өзгереді? Анау намазхан емес адамды көрсе, немесе манағы арақ ішіп жүрген адамды көрсе, ауду билла дейді. Қараңыз, кәдімгідей осылай қылып айтады да, қорғынышпен, бір жиіркенішпен айтып. Енді қараңыз, иблистің мысалын келтірейікші. Иблис алейхи лана адамды жаратам дегенде не деді? Әне қойрым мен ху деді. Мен одан абзалмын деді. Дұрыс ба? Яғни, бұл иблистің ісі да, сіз намаз оқып жүрсеңіз, мен анау адамнан абзалмын деп көрсеңіз, сізгін болғаныңыз. Яғни, екінші бір адамды төмен санау. Екінші бір адамды менсінбеу, астағфиралла, бұл біздің сәләф салихтарымыздың, көнекөз сахабалардың ісінен емес. Иә, жасап жатқан кейбір адамдардың күнәсіне куә боламыз. Бірақ оларға жеркену сезімімен емес, рахым сезімімен қараңыз. Оларға бір өзіңізді жоғары санау сезіммен емес, оларға егер ауду билла деген сөзді сіз жаныңыз ашып айтса, немесе өзіңіз содан қорқып айтсаңыз, онда мақыл. Яғни мен сол халге түсіп кетпейінші, мен сол қайтадан адасып кетпейінші деп айтсаңыз, онда басқа әңгіме. Яғни бір адасқан адамды көресіз да, мен адасып кетпейінші деп қорқып жатсыз да, яғни ол қорқынышпен айтылған сөз ол. Ал кейбір адамдар қорқынышпен емес, кәдімгі жиіркенішпен айтады, өзін бір жоғары санап айтады. Яғни осы шекараларды байқап қарасаңыз, адамдар кейде шекараны білмей шығып кеткенін байқайсыз. Сонда сұрақ шығады. Онда оның намазды артық оқымай ақ қойған абзал ме еді? Онда дым білмей ақ қойған абзал ме еді? Деп қаласыз. Жоқ. Намазды көп оқу керек, ғибадатты көп жасау керек. Білімді одан да армен қарай дамыту керек. Оған ешкімнің дауы жоқ. Бірақ ол білімді үйреніп, намазды үйреніп жатып, кейбір шекаралардың, кейбір заттардың қадірін білмей шайтанның уысына түсіп кетіп жатты. Сол шайтанның қойған тұзақтарын үйренсе екен адам. Шайтан адамға көптеген бір күннің ішінде таңнан қара кешке шейін тұзақтар қояды. Ал біз оны қарамаймыз, ертемейміз. Құран-ы Кәрімде айтады. Алла Тағала мысалы енді көпшілік адамның жақсы сүйіп оқитын сүресін бір Ясин сүресі ма? Сол Ясин сүресінде айтады, шайтанды айтқан кезінде, адуу мубин дейді. Мен сіздерге айтпадым ба? Ол сіздерге ашық, анық дұшпан екенін дейді. Яғни, дұшпаныңыздың кім екенін танысаңыз, сол сіздің Раббыңызды танудың алғашқы қадамдарының бірі. Өйткені, тақуалық деген не білдіреді? Тақуалық дегеніміз арабтың сөзінен алынған сақтану деген түбірден келеді. Яғни тақуалық ету дегені сақтану деген сөз. Абайлау деген сөз. Қадамын санап басу деген сөз. Яғни сіз бір отқа түсіп кетпейінші деп өзіңізді оттың жанында отырғанда қолыңызды аяғыңызды жинап отырасыз ғой. Дәл сол сияқты намаз оқығанда да білімізден сеніңіз де қол аяғыңызды жинап жүргеніңіз абзал болады. Ол тақуалықтан болады. Яғни сақтанудан болады. Сақтану тақуалық деген менен шайтанның тұзағының ішіне түсіп кетуден абайлаңыз. Шайтанның тұзақтары көп, сол тұзақтардың біреуі тәкаппарлық. И'джабун нафс деп айтады. Яғни адамға шайтан көп тұзақ құрады. Солардың ішіндегі біреуі ғана мысалы адамға шайтан тәкаппарлық береді екен. Не, сен намазды көп оқып жатсың, анау дымда білмейді. Сен пәлен сүре жаттап қойдың, анау дымда білмейді. Сізде деген тәкаппарлық өседі. Сіз білімді болып қаласыз. Сіз намазхан болып қаласыз. Яғни қараңыз, шайтанға сіздің намаз оқығаныңыз тіпті пайда да болып қалды да. Көбірек оқы дейді намазды. Көп оқы, көп оқысай дейді. Сен өткен артықсың ғой дейді. Яғни сізді тәкаппарлыққа жетелеу үшін істейді. Өздеріңіз білесіздер. Қиямет күні үш адам бірінші болып тозаққа кіреді. Пайғамбарымыз айтқан. Бірінші ғалым адамдап келеді екен. Сөйтіп айтады екен. Не істедің десе мақтанады ғой. Мен сенің жолыңды ізденіп білім іздендім. Сонан соң сол біліміңді Алланың ризалығы үшін тарқаттым. Сенің ризалығың үшін тарқаттым дейді. Өтірік айттың дейді. Өтірік айттың сен. Сен халық сені ғалым десін. Дария, теңіз десін үшін істедің мұны. Адамдар айтты да бұны. Айтты кезінде. О, пәленше деген енді бір дария. Қари, Құран оқығанда судыратар. Бір даусы деген керемет, бұл дегендерді естіп масаттандың. Сен ақыңды алдың енді. Менің алдымда сұрайтын нәрсен жоқ дейді екен. Екінші адамдап келеді дейді. Бай дейді. Не істедің десе, адалдан рызық несібе іздеп таптым. Сен береке бергесін бай болдым. Енді сол байлықты жүріп сенің кедей халқыңа шаштым, сенің ризалығыңды іздедім сол байлықпен дейді. Садақа бердім, зекет бердім, жәрдем бердім, ондай жасам, мындай жасам, енді айтып жатыр ғой. Өтірік айттың дейді. Өтірік айттың. Сен адамдар мені жомарт деп айтсын үшін. А, пәленше деген сақы. Па, шіркін, қолы ашық жігіт. алдына барсаң, бір ауыз сөз ғой, деу үшін істедің. Халық айтты да соны. Енді менің алдымда ақым жоқ дейді. Дүниеде ақысын ап қояды да. Бір адамды шақыртады дейді. Батыр екен. Сен не істедің десе, мен сенің жолыңда қан төктім, шейіт болдым дейді. Өтірік айттың дейді. Сен менің жолымда еш нәрсе істеген жоқсың. Сен жұрт мені батыр дейсін, жау жүрек, қайтпас, қайсар дейсін үшін істедің. Халық айтты, сенің атыңды айтып балаларына ат қойды. Дастан жазды сенің атыңнан. Менің алдымда алатын ақың жоқ дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламнан бір кісі келіп сұрайды: «Я Расулалла, егер бір адам малы үшін соғысса, бір адам батырлықпенен соғысса, қайсы Алланың үшін, Алла үшін соғысқан болады?» десе, кімде кім Алланың жолы үшін соғысса, сол болады дейді. Пайғамбарымыз айтады. Мысалы, әр ғалым кітап жазғанда кітаптың басында не жазылады? Кіріспе жазылады. Кіріспе оқымаған адам кітапты оқуды білмейтін адам. Бірінші кітап кіріспесінен оқылады. Тәртібі бойынша. Ол кіріспеде сол кітапқа сізге аздап ой тастайды. Мына кітап не үшін жазғандығын, одан нені қалаған, нені айтпақшы болғандығын жазады. Сосын барып сіз кітапты оқып, сосын баға береді соның сөзіне қарай. Ал енді имам Бұхари сахих хадис жинағын жазды. Бірақ кіріспесі жоқ. Кіріспе жоқ та? Не деп жазды дейсіз? Кіріспенің орнына бірінші хадис түсті. Иман бабында. Бірінші сахих Бұхарида хадис: «Иннамал амалу бинният». Әрбір амал ниетпенен қабылданады. «Ликулли мриим манава». Әрбір жан үшін ниет қылғандығы болады. Кімде кім Алланың және пайғамбардың сауабын іздеп, сол үшін деп хиджрат қылса, сол үшін хиджрат қылған болады. Кімде кім әйел үшін хиджрат қылса, сол үшін болады. Кімде кім дүние үшін хиджрат қылса, сол үшін болады. Кім не үшін ниеттенсе, Құдай соны береді, деп сөздерін аяқтайды пайғамбарымыз. Назар салып қарасаңыз, адамдар кейде ниеттен жаңылады. Намаз оқиды, білім іздейді, бірақ ниеті не екендігін ұқпай бастап кетеді соны. Сол намаз оқып жатқанда шайтанның тұзағына түсіп қалмасаңыз екен. Ораза тұтып жүргеніңізде шайтанның тұзағына түсіп қалмасаңыз екен. Имамдарымыз дұға қылады. Дұғаларында не дейді? Раббым, мысалы, Раббана тақаббал минна иннака антас самиул алим деп айтып болып, «Ла туахидна инна сина ухтана» деген дұғаларды айтып отырып, сол дұғалардың ішінде «Аллахума ла тадриб биха вуджухана» деп айтқан дұғаны айтады. «Ей Раббым, осы біздің оқыған намаздарымызды біздің бетімізге қарай лақтырма» дейді. Содан білетініміз, Алла тағала бетімізге де лақтырады екен намаздарды. Біреу барады ғой, мен 80 жыл намаз оқыдым, мен 50 жыл намаз оқыдым, мен 10 жыл, 15 жыл намаз оқыдым, деп барғанда намазыңызды алып бетіңізге лақтырса қалай қарайсыз оған? Алла сіздің біздің намазымызға мұқтаж ба? Алла сіздің біздің оразамызға мұқтаж ба? Бір хадис Құдсиде айтады: «Ей адам баласы, сендердің әуелгілерің, ақырғыларың, адамдарың, жындарың, барлығың бір төбеге жиналып алып, ей Раббым Алла, біз саған мұсылман болдық десеңдер, менің мүлкім сендер менен көбейіп қалмайды» дейді. Егер сендердің әуелгілерің, ақырғыларың, жындарың, адамдарың, барлығың бір төбеге жиналып, Эй Алла, біз саған кәпір болдық десеңдер, менің мүлкімнен титімдайда нәрсе, кішкентайда нәрсе кем қалмайды дейді. Алла бізге мұқтаж емес. Сіздің біздің оқыған намазымызға, ізденген білімімізге, оқыған Құранымызға мұқтаж емес. Біз мұқтажбыз. Сондықтан намаз оқысаңыз, ораза тұтсаңыз, мұқтаждықпен тұтыңыз, өзіңіз үшін істеңіз. Білім ізденсеңіз, өзіңіз үшін ізденіңіз, бірақ шайтанның тұзағына түспеңіз. Ниет ықыласпен болады, яғни Алла үшін деген ниет болады. Неге намаз оқыдың? Алла үшін оқыдым. Неге білім іздендің? Алла үшін іздендім. Ондай болса, өзге намаз оқымайтын адамды бауырлық сезіммен намаз оқымадың деп ренішпенен қарау керек. Яғни сен менің бара жатқан жәннатыма барамай қалдың ғой деп ренжу керек. Соған жете алмай қалдың ғой деп қызықтыру керек. Ал біз жеркенеміз. Бір адам адасып жүреді. Адасқанға өзімізден төмен санап қараймыз. Ал ешкім осы дүниеде өзінің қалай болып өмір сүретінін және өмірден қалай кететінін білмейді. Пайғамбарымыз айтады бір хадисінде. Бір адам өмір бойы сауап амалдар жасайды. Сөйтеді де өмірінің аяғында дозақилардың бір амалын жасап, дозаққа кетеді дейді. Ал бір адам өмір бақи күнә жасайды. Сөйтеді де өмірінің аяғында бір сауап амал жасап, жәннатқа кетеді дейді. Бір сөздерінде айтады пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам. Ешбір пенде өзінің жасаған амалымен жәннатқа кіре алмайды. Сосын сұрайды: "Я Расулалла, сізде ме?" "Мен" дейді. Бірақ Алла Тағала мені өзінің мейіріміменен баурап алды дейді. Орап қойған, қамқорлығын алған дейді. Алла өзі қараспаса, сіздің 100 жыл оқыған намазыңыз Алланың құлшылығына арзымайды ғой. Өйткені біліңізші, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам бір күні отырған кезінде естідіңіздер ма депті. Нені естідік деген екен. Сонда аспан сықырлап тұр ғой депті. Аспан сықырлап тұр ғой. Сонан соң бәрін демей қалды. Бейне бір ағаш арбаның үстіне темір артып қойғандай сықырлап тұр дейді. Міне сынады. Әне сынады менен тұр да. Анау арбаны сәл ғана қимылдатсаңыз күйреп түсетін сияқты. Өйткені аспанда бір қарыста жер жоқ. Ол жердің барлығын періште тұр дейді. Біреу руку жасап тұрса, біреу сәждеде жатыр. Барлығы зикерде тұр. Ол жаратылғаннан солай жаратылғанда, пайда болғанда сәждеде пайда болды. Қияметке шейін сәждеден басын көтермейді. Біреу бір періште жаратылғанда руку жасады. Қияметке шейін жасайды. Сонда қиямет қайым болып, аспан есіктері қаққаға жырап көрініп жатқан кезінде әлгі періштелердің ғибадаты үзіледі екен. Сонда періштелер басын шайқап өкінеді дейді. Я Раббым Алла, біз сенің қадіріңде де құлшылық ете алмадық қой дейді екен. Өмір бақи сәждеден басалмаған періште. Өмір бақи рукудан тұрмаған періште. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтады. Мана Қабаның үстінде 4-ші аспанда Байтул Мамур деген үй бар. Ол жерде періштелер тауаф етеді дейді. Бірақ кезекпен тұрғандығы сонша бүгін тауаф етіп кеткен періште қайтадан барып кезекке тұрса, қияметке шейін кезегі келмейді дейді. Ойлаңызшы. Соның барлығы Аллаға: Раббым, сенің қадіріңді біле алмадық қой, сенің қадіріңе жететіндей етіп құлшылық ете алмадық қой дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бір періште бар, бір қарағанда аспан жұлдызының барлығын санап беретін дейді. Көзі аспанның жұлдызындай көп та, бірақ қарағанда аспан жұлдызын санап береді екен. Ойлаңыз, е? Сонда егер бір пенде «Я Рабби, лакал хамду кама янбағи ли жалали ваджихик ва азими султаник» десе, «Ей Раббым, саған сенің құдіретіңдей ұлы және сенің жүзіңдей асқақ мақтаулар болсын» десе, әлгі періштеге келеді екен, соны жазып алған періште. Сөйтіп Аллаға айтады, дейді, «Раббым, осындай пендең мақтау айтты, бұған қанша сауап жазылады» дейді екен. Сонда әлгі көзі аспанды көретін, бір қарағанда сол жұлдыздардың бәрін есеп қисап қылатын періште тұрып, «Мен санына жете алмадым» дейді екен. Пайғамбарымыз айтады, Алла Тағала айтады, дейді, әлгі мақтауды жазып алған періште Алладан сұрайды екен, «Раббым, бұл мақтауды не деп жазамын» дегенде, «Қалай айтты, солай жазып қой, қияметте ол кісіменен мен өзім есептесем» дейді екен. Яғни Аллаға мақтау айтсаңыз, жүрегіңізде кіршіксіз басқа еш нәрсе қалдырмай ықылас қойыңыз. Ықылас деген сөз арабтың халис деген сөзінен алынады. Тек қана деген сөз. Сап алтын дейді. Алтынның өзі таза болмайды біздің дүниеде. Таза алтын болса бір-бірімен қосыла алмайды екен. Бірікпейді екен алтынның басы. Соны біріктіру үшін арасына мыс қосады. Басқа металдар қосып біріктіреді. Болмаса басы қосылмайды. Ал енді таза деген сөз мысалым ғой енді. Ықылас дегенде бір Аллаға деп ықылас қойған адамның жанында, жүрегінде басқа сезім болмау керек. Яғни Аллаға ықылас қойдым деп мынаған да деген нәрсе қосылмау керек. Яғни мен ораза тұтып жатырмын Алланың ризалығы үшін, бірақ денсаулығымды да түзету үшін деген емес. Немесе бірақ тағы да бір себеп деп жанына себеп қосу қажеті жоқ. Бір Аллаға дедіңіз ба, ол бір Аллаға болу керек, кіршіксіз болу керек, басқа еш нәрсе араласпау керек оған. Сонда ол ықылас болады. Сонда ол шын Аллаға арналған нәрсе болады. Мынадай атақты әзіл бар ғой. Бір жігіт мешітке келіпті. Керемет ұзын киім, кең киім киіп алған, басына сәлдені әдемілеп сықитып ораған, намазда тұрып намаз оқып тұр дейді. Руку жасайды, рукуы ұзыннан ұзын. Сәжде жасайды, одан да ұзақ. Сәлем бергенде амалдарының барлығы бір сұлу дейді. Сонымен жанына бір кісі қызықты намазын, әлгі кісіні. Жанына отырып, «Сіз енді сондай бір тақуа кісіге ұқсайсыз, маған бір дұға қылыңызшы» депті. Мен дұға сұрамақшы болған ғой енді. «Мына намазыңыз әдемі екен» десе, «Мен әлі оразамын» деп айтады дейді ғой. Бұтшыт қылғанда жаңа дегеннің бәрі. Сөйтсе ол кісі өзімен өзі тамаша болып жүрген адам екен де. Намаз оқысаңыз басының бағасы керек жоқ сізге. Кейбір жігіттер бар, жол сапарлап жүреді. Көпшілік орындарда намаз оқудан ұялады. Жігіттер, Алланың құлшылығы ұят емес қой. Сіз өзіңіз басыңыздан өткізіп сынаңызшы. Бір кісі айтады, бір имам кісі айтады, «Мұғалім болып бір ауылға бардым» дейді. Вокзалға түстім, түссем
үстем ерсілі қарсылы өтіп жатқан адамдар, намаз уақыты болды. Жанымнан мешіт сұрасам, мешіт жоқ деп айтты дейді. Содан не істедім, вокзалдың бұрышына барып, қыбыланы таптым да, киімімді жазып, тұра қалып, азан айттым дейді. Вокзалдың дауысын білесіз ғой қандай екен. Жарқыратып, азан айтқанда, вокзал тынды дейді. Тынып қалған. Назан айтып, бола салысымен дұға қылдым дейді. Вокзалда үн жоқ дейді. Ойлаңыз. Абыр-сабыр вокзал ол біреудің өліп атқанына қарамайтын вокзал. Намаз оқыдым, әлі үндемейді, үн жоқ вокзалда дейді. Намаз оқып болып, киімімді қағып, жәймендеп, орныма отырсам, жаныма адамдар үйіліп қалды дейді. Мен де намаз оқиын деп жүрем, мен де ниеттеніп жүрем, деп жаныма үйіле берді дейді. Ал намаз оқымай тұрғанымда, жанымда намазға қызыққан адам таппадым. Бір өзім әлемде бір өзім шығармын дедім. Қатты қынжылып қорықтым да дейді. Бірақ мен Алланың ғибадатын жасағанда несі ұят? Адамдар арақ ішкеніне ұялмайды. Адамдар бір болмағыр әйелдерді көзімен шығарып салғанға ұялмайды. Әурет жерге қарағанда ұялмайды. Пара беріп пара алғанда ұялмайды. Мен неге адал істі намазды жасағанға ұялуым керек? Дедім да, намаз оқыдым дейді. Қараңыз, батылдығы, басында қорқыныш еді. Ұялатын, қорқатын, не істесем екен дейтін. Бірақ соған батыл кіргенде әлгі адам. Әлем өзгеше болды да. Басқаша екен оның дәмі деді. Сонан бері дейді. Намазды қайда болса сонда тұра қыламды оқып кете берем дейді. Еш жерді ұялған емеспін дейді. Таң қаласыз да, әлгі сайтан. Қалаған жерінде оқиым дейді. Көшеде кетіп бара жатсам, көлігім тоқтатамын, жолдың жағасына тұрып оқи берем дейді. Қалада жүрсем, абыр-сабыр қалада жолдың шетіне қоямда, алдыма бір жаңалдегі бір тосық тұратындай жерге барамын да, сол жерге тұрып намаз оқи берем дейді. Басында қысылатынмын, қазір рахаттанам дейді. Өйткені құлақ қаққаннан кейін жанымдағы адамның бәрі жоқ болып кетеді дейді. Бізде Түркістанда Қадыр қары деген кісі өтті. Әбдіқадыр ғой енді. Қарекең екен, намаз оқып береді. Сондай мүләйім, мінезі бір керемет кісі болған. Артында тұрып жұрттар тараф намазына қатысып, намаз оқып болған соң бір кісі сауал қойыпты. Қареке бір сауалым бар. Я, айтыңыз. Мына жанымдағы адам көршісінен қиналғаннан айтып жатыр ғой, намаздағы көршісінен. Осы намазда тұрғанда, жаңалды сүннет намаз оқып атқанда, бір нәрселерді сыбырлап оқып, оқып, әптен намаздан шатастырды. Осылай дұрыс па дейді ғой енді. Сонда кейбір адамдар сұрап жатып. Бір жанымда тұрған адам қолын көтеріп намаз оқып жатады дейді. Біреу сұрайды. Біреу басқаша намаз оқып жатады дейді. Қажылыққа барғандарыңыз бар ма? Барсаңыз сіз қажылыққа барсаңыз. Жаныңыздағы адамға қарамайсыз. Бәрі Алла Құдай деп құлап атыр да. Ол жерде біреу жүрегін ұстап намаз оқып тұрса, біреу мүлде қолын байламай намаз оқып тұрады. Бірақ біреудің жұмысы жоқ біреу-біреуде. Сонда Қадыр қарекең айтыпты. Сен намазда тұрғанда біреудің сыбырын естіп тұрасың ба жоқ? Өзіңнің оқығаныңа көңіл бөлесің ба деген екен. Мынауың не нәрсе депті. Яғни, бауырлар, намазға кіргеннен кейін жаныңыздағы адам қаласа басымен тұрмай ма? Онда шаруаңыз не? Сіз құлшылыққа келдіңіз ғой. Оның қалай келгенде не шаруаңыз бар? Сіз жоқ, бұл мешітке арнайы тағайындалған бір милициясыз ба? Жаныңыздағы адам бәрін тәртіп дейтін. Сіз құлшылыққа келдіңіз. Ал бұл мешітке Алланың үйіне негізі адамдар не үшін келеді? Сауда жасауға келе ма? Жоқ. Не үшін келеді енді онда? Құлшылыққа ғана келеді. Бұл ғибадатхана. Тіпті бұл жерде дүние сөзін сөйлеу харам етілген. Сол үшін мешітте амандасу макрух дейді. Себебі ассаламу алейкум дегеннен кейін қалайсың деп қоясыз да? Қалайсың дегесін болды ғой, дүние сөзі ғой ол. Қалайсың, жақсы бала шаға, бауыршарбақ кетеді ар жағы. Ол амандасудың өзінде, ассаламу алейкумның өзінде бір арамдық жоқ. Бірақ ол басқаға жетелейтін есік та. Ол дүниенің сөзіне кіріп кететін есік. Сол үшін ассаламу алейкум дегенге бір адам алейкум ассалам десе жетеді. Ал қол алып арнайы қалайсың деу ағаттық болып қалады. Өткені дүние сөзіне беріліп қаласыз ба дейді. Мұнда кірген адам біреу Құран оқыса, біреу намаз оқиды. Біреу-біреумен шаруасы болудың қажеті жоқ қой. Бұл ғибадатхана тіпті мешітте дауыс көтеріп сөйлеуді ғалымдарымыз макрух санайды. Өткен бір адамның оқып отқан намазын бұзарсың. Өткен намазды қалай оқиды білесіз ба? Хұшумен оқиды, беріліп оқу керек намазды. Ал беріліп тұрып ол барлығының қолынан келмейді кейбір адамдар. Сол барынша беріліп тұрғанда бір қаттырақ дауыс шықса алаңдайды. Жаңадан намазға келіп жүрген адамдар болады. Бір қаттырақ дауыс шығып сөйлесе, соған басында бұрып қарайтындар бар намазда. Ол енді жаңа үйреніп жүрген адам, сіз оның намазын бұзасыз. Сол үшін намазға, намазханаға, мүлде мешітке кіргенде дауыстап сөйленбейді. Керек адамыңызға керек сөз сыбырлап айтылады. Жанына бар. Мешіттің өзінің бір кереметі ақысы бар. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Мешітке кірген адамның иығы жұмсақ болсын дейді. Түсінген шығарсыз, е? Яғни сіздің иығыңыздан біреу жай басса жұмсақ болу керек ол иық. Ал қазір кейде жұма намаздарында өтіп кетейінші деп жанына бара қойсаңыз, иығын қағып жібереді. Өзім қысылысып тұрғанда әрмен тұршы дейді. Пайғамбарымыз айтады, алдыңғы саптың қадірін білгенде төрт аяқтап болса да сол жерге жетер едің деген екен. Алдыңғы саптың сауабы көп. Бірақ алдыңғы сапқа тәртіп бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис бар. Менен соң дейді, яғни пайғамбарымыздан соң сіздердің іштеріңізде жақсыларыңыз, қадірлілеріңіз тұрсын. Сонан соң деп, яғни бірнеше топ адамдарды санайды. Имамның алдында, имамның соңында білімді адамдар тұрады. Себебі имам да адам, намазда дәреті бұзылып қалуы мүмкін. Намазда тұрғанда қателесіп қоюы мүмкін. Сондай кезде имамның қателігін көріп, сол кісіге субханалла деп қателігін айтуға. Немесе намазда тұрып, әр түрлі адамдар денсаулығы бір жерде сыр беріп, естен танып қалса ше. Жоқ, бір жері ауырып, мазасы кетіп тұрса ше. Жоқ, мұрын ғанап па, басқалай ма, дәреті бұзылса, жанындағы артында тұрған адамды тартқан күйінде намазға тартып өзі шығып кетеді. Сол адам, сол нәрсе қолайлы болу үшін алғашқы қатарларда Құранды жақсы білетін, жақсы оқитын білімді адамдар тұрады. Сонан соң, одан сәл азырақ. Сонан соң ол азырақ адамдар осылай тұрады. Енді өзіміздің жоғарғы нәрсемізге оралғым келеді. Мен әдей құлшылық жайында айтқан нәрсем, осы құлшылықты да кейде дұрыс жасай алмай қалатынымыз. Ал енді осы құлшылық барысында біз кейде со тәкаппарлыққа кетуіміз. Құлшылықтың ақысын бере алмай, хушу дейді, Аллаға беріліп, ықыластан айрылып қалуымыз бар. Сол нәрсеге бекем болсаңыздар екен. Қандай құлшылық етсеңіз де Құдай үшін жасаңыз. Біреуден көзде, құлағында қарамаңыз оған. Маған қарап тұрау, естіп тұрау дегенге шаруаңыз болмасын. Сіз намазға келдіңіз ғой, намазға құлақ қаққаннан кейін, нау, намаздың бірінші тәкбірін, тәкбір не дейді? Тахрима деп айтады. Тахрима деп енді неше түрлі мағына беріледі, соның біреуі харам етуші тәкбір дейді. Дүниені харам етеді ол тәкбір. Аллаху Акбар деп құлақ қаққанда болды. Дүние харам, дүниенің ісі харам. Намазхан адамға тамақ жемейді, намазхан адам. Намазхан намазда тұрғанда тамақ жесе намазы бұзылады. Намазхан адам тұрғанда дүние сөзін сөйлемейді. Намазхан адам намазда тұрған кезінде намаздан басқа амал да жасамайды. Яғни төбесіне құс тұрғандай қатып қалады. Бұл Аллаға ғана берілудің ақылары. Сондықтан намаз құлшылық жасасаңыз, бір Аллаға жасаңыз. Және ықыласпенен жасаңыз. Ал енді білімге келетін болсақ, білімсіз адамның күні жоқ. Білімсіз адам көзі соқыр надан болады. Надан адамның барлығы дұрыс деген сөз бар. Надан адамға барлық дұрыс дейді. Барлық нәрсе дұрыс оған. Оның надан адамның қатесі жоқ деп те айтады. Яғни бір адам егер менің қатем жоқ десе, біліңіз дейді, ол надан дейді. Қатесі жоқ адам жоқ жер бетінде. Ондай адам жоқ. Білімізден өту керек. Алла Тағаланың пайғамбары білімді адамдарды сүйген. Өзінің арасында Бақара сүресін кім жат біледі деп сұрап алып, кім жат білсе, сол кісіні бастық қып сайлайды екен. Қайсысы білімді болса, сол кісіні көп іске пайдаланады екен. Білімді адам, ғалымдардың сөзі бар ғой. Бір білімді адам мың ғибадатшыл адамнан шайтанға ауыррақ тиет дейді. Яғни мың адам намазхан болсыншы, мың адам намазхан енді қарапайым емес, қатты ғибадатшыл адам. Өте көп нәпіл оқитын, түнімен тұрып тахаджуд оқитын, күндіз ораза кешке түнімен намаз оқитын ғибадатшыл адамның мыңын алыңыз. Бірақ шайтанға сол мың адамнан көрі бір білімді адам қорқынышты. Тағы да білімді адам Құран-ы Кәрімде айтылады. «Иннама яхшаллаха мин ибадихи аль-уляма» дейді. Алла Тағаладан ғалым адамдар қаттырақ қорқады дейді. Білім ізденбесеңіз, жігіттер, көп нәрсенің қадірін білмей кетесіз. Намаз оқып жүрсіз, оның түп тамырын түсінбесеңіз қиын ғой. Құранда Алла Тағала айтады: «Фа'лам әннәху ла иляха илляллах». Қараңыз, әшейін ла иляха илляллахын айт демейді да? Не дейді? «Фа'лам» біл дейді. Яғни Алла Тағаланың кәлимасын білу керек. Кәлима-и таухидты білу керек, жай айту керек емес оны. Яғни соның өзі білім. Ең алғашқы түскен Құранның аяты оқу деп түседі. Қараңызшы, ең алғашқы Құранның аяты оқу деп түседі. Халқымыз көз ашық адамды сүйген. Өйткені көз ашық адам көп нәрседе адаспайды. Көз ашық адам соқыр адам менен айырмасы бар ғой. Ғалымдар оны мынадай мысал қылады. Бір күні бір неше соқыр адам болыпты. Сол соқыр адамды жаңалдегі алдарына піл келген екен. Сол пілді алып кеп жетектетсе, біреу пілдің аяғын ұстап жатыр, біреу құйрығын, біреу құлағын, біреу тұмсығын тартқылап жатыр. Соменен пілді алып кеткеннен кейін сұрайды ғой. Мынау піл қандай зат екен десе, піл деген ұзыннан ұзын бір түскен бір нәрсе екен десе, екінші айтады: «Бекерді айтыпсың. Піл деген жұмсақ қана, былпылдақ қана жіптей нәрсе» деп. Екінші айтады: «Жігіттер, сендер қоймадыңдар ғой, мен айтайын. Піл деген ұзыннан ұзын келген, бірақ жуандау нәрсе». Жоқ, піл деген жұмсақ, үлбіреген нәрсе деп құлағын ұстаған айтып жатыр дейді. Қараңызшы, білімсіз адам біреу дінді түсіндір десе, сөйтіп түсіндіреді. Өзінің ғана көргенін түсіндіреді да. Дін деген ол тек қана мынау нәрсе десе, жоқ, ол өтірік айтады. Дін деген мынау нәрсе, жоқ, дінде көз ашық адам келетті айтады. Піл деген соның барлығы дейді. Анау сіздің ұстағаныңыз құлақ, сіздің ұстағаныңыз құйрық, сіздің ұстағаныңыз тұмсық деп жан-жағына қарайды. Білімсіз адам осы исламға бейне есікті ашпай есіктің тесігінен қарап тұрғандай адам, есіктің тесігінен қараған адам бүкіл бөлмені көре ма? Көрмейді. Сол бір тесіктен ғана қарайды, болды, басқа жақты көрмейді ол. Сол қарап тұрып, осының бәрі ислам деп айта ала ма? Жоқ. Ал білімді адам есікті ашып, ішіне қарайды. Мынаның бәрі ислам дейді. Екеуінің айырмасы бар ғой. Яғни білімсіз күніңіз жоқ. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның өзі соғыс кездерінде соғыста сауатты адамдар қолына түсе, дұшпандардың ішінде хат танитын адамдар түссе, мойнына тапсырма береді екен. 10 сахабаға хат жазуды, хат тануды үйретсең, сен боссың дейді екен. Қараңызшы, сонда анау кісі өзінің бостандығы үшін сахабаларға хат тануды үйретеді екен де босанып кетеді екен. Яғни пайғамбарымыз соншалықты білімге құштарлығын, қараңызшы, жандағы адамдар хат танысын, оқу іздесін, білім іздесін деп айтады, көзі ашық болсын үшін айтады. Білімді адамды көптеген нәрселердің бірі, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, кімде кім үйінен білім іздеп мешітке қарай шықса, мысалы, мешітте тарқатылған ғой бұрын білім. Сол келе жатқан және үйіне қайтып атқан жолдардың бәрінде ол кісіге періштелер таласып қанатын жаяды, таласып менің қанатымның үстінен жүреді, менің қанатымның үстінен жүреді дейді. Ұстаздарымыз бұрын айтатын, ей тәләбалар, ойнақтап секіре бермеңдер, сендер жер басып жүрген жоқсыңдар, сендер періштенің қанатының үстінде жүрсіңдер дейді. Яғни әдеп үйрен дегені ғой. Білімнің бір сағат білім ізденген бір түн намаз оқығаннан абзал. Сондықтан, бауырлар, білімді адам, көзді адам, ашық адам болады. Бірақ шегара бар. Білімнің жанында шайтанның тағы да әлгі тұзағы бар. Ол қайтадан білім ықыласпен оқылады. Не үшін деген бар ғой. Сіз егер білімді атақ үшін ізденсеңіз, сіз егер сол білімді мансап үшін ізденсеңіз, егер сол білімді екінші бір адамды сөзден жеңем десеңіз, кейбір адамдар талас үшін ізденеді. Соны кейбір адамдардан сезіп қаламыз. Яғни, ана кісі сөз бір-екі сұрақ қойып тастады, бұл жеңіліп қалды да, сөйтеді да, ананы жеңем дейді да, сонда ол кісінің ниеті қараңыз, басқа ниеті, соны жеңем деп барып кітап іздейді да. Ол оқыған білімінен ешқандай да пайда алған жоқ. Одан бір тиын да пайда жоқ оның. Білім Алла үшін болады. Ықыласпен іздеңіз. Біреуді жығамын, біреуді шаламын үшін емес. Немесе өзімді жоғары көтеремін үшін емес. Не үшін іздейсіз білімді? Алла үшін, Алланы көбірек танысам үшін. Өйткені Алланы көп таныған адам Алладан қаттырақ қорқады екен. Алладан қаттырақ қорққан адам жәннатқа кіреді екен. Онда арманымыз жәннат болса, онда тақуа етіңіз. Ал тақуалық білімді адамға қаттырақ болады. Онда білім іздеңіз. Бірақ білімді ықыласпен іздеңіз. Бір Алла үшін іздеңіз. Бір Алла үшін тарқатыңыз. Бір Алла үшін іздеңіз. Яғни ананы жеңем, мынаны жеңем, ананы өшіріп тастайым, мынаны көшіріп тастайым үшін емес. Немесе білімді дүние үшін ізденбеңіз. Өйткені білім адамға дүние де алып келеді. Дүние де алып келеді. Дәлелім оған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманында Ахлус Сафа деген халық өткен. Пайғамбарымыз мешіті бар, мешіттің жанында саясында көлеңкелеп жататын халық бар екен. Сол көлеңкелеп жатып, жаңбырда да басқа уақытта да жатқандықтан сол жердің жігіттері, бауырлар жиналып, жаңа мешіттің жанына қабырғасынан навес тұрғызып береді. Сол навес деген сөз араб тілінде Сафа деп аталынады. Үйі жоқ, әйел бала шағасы жоқ, тақыр кедей дейді ғой, пақыр адам, өте дымы жоқ адамдар басқа не істейді, үйі жоқ, со мешіттің көлеңкесінде саялап жатады екен. Бір күндері тамақ ішсе, со мешітке кеп біреу тарқатса, содан ішет, болмаса жоқ та. Ойлаңыз, сондай қатты қиыншылыққа шыдады да, со пайғамбардың мешітін паналап жатты. Бір күндер келді. Мүмкін солардың кейбіреуінің ішінде дүниеге деген қызығы ой болған шығар. Со жерге бармай тұр, осы жерден тағы бір мысалды қосып кетейінші. Абу Юсуф деген бір ғалым кісі өтті, имам Абу Ханифаның шәкірті. Со кісі айтатын, өте қатты кедей болдым дейді. Бір ғана лағым бар еді дейді. Жаттау қабілетім нашар еді дейді. Сол имамға барамда білім алам, лағымды аламда жетектеп, өріске шығып, сол лағымды жайып отырып, білімді қайтарып отырам дейді та. Сол енді кешке шейін қайтарып зорға кіргізсем, жанымдағы достарым мазақтап кетеді дейді. Абу Юсуфтен бұрын Абу Юсуфтің ешкісі имам болатын болды ғой деп. Яғни ана қайталай бергеннен ешкі сөйлеп кететін болды, сен неге жаттаймадың дейді екен да. Бірақ енді соншалықты ынта ғой, бірақ сол жігіттер білім қонбады да, соны айтып мазақтаған жігіттерге. Бірақ тынбай, талмай қызмет етіп, сол білім ізденген адамға қонды да. Сонда бір күні дейді, біраз білім қонып, бір-екі адам келіп маған сұрақ жауап қыла бастағаннан қолыма тиін тебен ұстатып кететін болып дейді. Содан кішкентай ой кетті дейді, осы бір жерге қызметке тұра қоямау деген дейді. Сонда имамға барып сұрадым дейді, ұстазыма барып, маған рұқсат берсеңіз қызметке тұрсам бола ма, кішкентай балашаға бағайын деп ем десе, тыйым салды дейді, барма деді дейді, барма. Мен бір түрлі болып қалдым дейді. Бейнеін маған дүние іздеме, ақша іздеме дегендей, енді менің жағдайымды түсінбей тұр ғой дегендей, өзі ол кісі өте бай адам болған ғой, Абу Ханифа мысалы. Өте бай адам болған. Өте қымбат киімдер киген. Ал мынау Абу Юсуфта ондай киімдер жоқ. Соған жаңағыдай неге бұл бүйтті екен дейді да, қызғанып жатыр ма дүниесін дегендей бір жаман ой келіп өтті дейді. Сосын үндемей тұрып едім. Әлі саған дүние арқаңнан жүгіреді, сен кет деп қашасың әлі, шыдашы деді дейді. Сосын ұстазым айтты ғой деді дейді, бол шыдамын дейді. Абу Ханифа дүниеден өтті. Дүниеден өткесін Абу Ханифаның білімін іздеді дейді адамдар. Біз адам сондаймыз ғой ше, өліп тірі кезінде қадірін білмейміз, өліп қалғасын жақсы адам еді деп іздейміз да. Сол кісі өткеннен кейін біліміз деді, кім бұл кісінің соңындағы деп іздеп жұрттан мені көрсетті дейді. Бұл кісіден асатын ешкім жоқ деді дейді. Тіпті кітапты жазып жатқан Мұхаммад Хасан Шайбанидің өзі менен сабақ алатын дейді. Сол өзімнің өлкемде Абу Ханифа кеткеннен кейін сабақ алатын адам таппадым дейді. Таппаған, мүлде ол кісіге білімі жететін адам жоқ та. Содан жұрттың бәрі мені көрсетіп, Харун Рашид патша маған адам жіберіп өзіне алдырды дейді. Білімімді пәлен ғалымның алдында сынатты дейді. Бірде бір отырған сол жерде сұрақ қойған адамдардың сұрақтарының үстіне басқаша жауап бергенімнен, тіпті ол сұрағының өзін қаяқтан шыққанын айтқанымда, екінші сұрақ қоюға кейбіреулері батылы бармай қалды дейді. Яғни сұрақ қояды, ол кісі оның сұрағынан асыра жауап бергеннен түсінеді ғой, бұл кісі дария екен дейді да. Сұрақ қойыңыздар десе халифа, жоқ болдым дейді екен. Ғалымдар болмаса, мына кісі ғалым деп уәзірлер алып келсе, әлгі жігітке сұрақ қоя алмайды дейді тіпті. Содан бұл кісінің білімді ғалым екенін біліп, қолыңа билік бердім. Қадиюл қодат дейді, қазылардың қазысы деген атақ береді. Сен тек қана маған бағынасың біріншіден, және мені де соттауға ақың бар деп айтты дейді. Сөйтіп қолына мөр берді дейді. Патшаны соттауға ақысы бар да. Ойлаңыз, е? Сонда барып дүние маған төгілді дейді. Патшаның қатарындағы адам болды ғой бұл кісі. Сонда бірден сол ешкі бағып жүрген адам. Сонда бір кездер келді, дүниеден қаштым дейді, дүние қуды дейді мені. Сонда көзіме жас алдым дейді. Ұстазымды сағындым дейді. Жарықтық ұстазым айтқан еді, дүние қуады сені, сен қашасын деп еді. Осыны айтқан екен ғой дедім дейді. Әлгі сахабаларға оралайық. Сахабаларда да сондай болды. Кедей еді. Ақыр істейтін жұмысы жоқ. Мешіттің бұрышында жатыр. Не істейді? Пайғамбарымыз бес уақыт намазға келеді, ауылда болса. Мадинада болса. А мешітте жатқаннан кейін не істейсіз? Сол кісінің сөзін естисіз, жатып. Таңнан қара кешке шейін сол кісінің көлеңкесі болып қалды ғой бұл кісілер. Бір кездер келіп, Алланың үкіміменен бұл кісі дүниеден өтті. Дүниеден өткесін пайғамбардың хидаятын іздеген адамдар топ-топ мен келді. Бірақ пайғамбар жоқ. Ислам кеңейіп баратыр исламның өлкесі. Бірақ соларға білім тарқататын пайғамбар жоқ. Енді кім береді соны? Кім тарқатады соны? Жұрт іздейді. Не деген ұлы сахабалардан сұралса, кейбір сөздерде мүдіріп қалады. Ол жерде болмай қалып едім. Ондай хадисті естімей қалып едім деп. Ал пайғамбардың мешітінің жанында жатқан бір топ адам болса, ол хадисті бірінен соң бірін тізбектеп айтып жатады. Содан халықтар таласады бұл кісілерге. Аузыңыздан шыққан дүниені берем. Үй берем, жай берем. Бала шағалы болам десеңіз, патшалықты төңкеріп тұр, бүкіл патшалықтың қызын тізіп берем, қалағаныңызды алыңыз. Бірақ бізге келіп, пайғамбардың хидаятын үйретіңізші дейді екен. Сонда бір кісі тұрып айтты дейді. Сол бір замандар келді, дүние арқамнан қуды. Мен сені үш талақ еткенмін, кет ары деп қаштым, бірақ айрылмайды екен ғой дейді. Сонда бар өлеңдетіп айтқаны дейді, ей дүние, не деген залым едің, керек етіп іздегенде қаштың менен, кет шары деген кезде аяғыма шылау болып жабысқаным не дедім дейді. Енді маған керек емесің, талақсың сен деп айттым. Солардың бір сахабасы Абдулла ибн Аби Рабах деген табиин. Бір қара құл болған екен. Күндіз күніменен қожайынның қызметін жасайды, әйел кісінің қызметшісі болған. Түнде түніменен білімізде не деген намаз оқып шыға деген. Әлгі әйел кісі ғой енді байқайды, сезімтал кісі. Байқайды, қараса кейбір кездерде ұйқысырап кетеді, қиналып кетеді да қызметшісі. Сосын аңдып байқаса, түніменен намаз оқып шығады да әлгі адам. Қой сен намазыңды деп, түнде оқыма, аздап оқыда ұйықтасайшы, күш керек қой саған деп айтса, жоқ, мен сіздің қызметіңізге әзірмін, қайда қалай айтсаңыз мен қызметіңіз жасайын, бірақ осы нәрсемізден айыра көрмеңізші дейді екен. Содан күші жетпегеннен соң сен бір күні шақырып алып та айтты дейді. Сен шынымен осыған ықыласың ауды ма деді дейді. Иә. Онда жүр деді да. Меккедегі мешітке алып кірді да. Халықтың алдында айтты дейді. Халайық, мына Алланың ризалық үшін мен мына кісіні Аллаға тапсырдым деп дейді. Азат еттім деген ғой. Болды. Мені тастатты да кетті дейді. Бірақ баратын үйім жоқ. Қарайтын дүнием жоқ. Сол жердегі ғалымдардың алдына барып отырам, одан басқа не істейм дейді. Солардан білімізді енді сахабалар отыратын. Сол ұлы сафа отырған сахабалардың барлығы кеткеннен соң, адамдар қайтадан білімізді дейді. Біліміз деп қараса, сол Мекке қаласында, харам мешітінде Аби Рабахтан артық хадж мәселелерінде одан артық білетін ешкім қалмайды ғой. Сол туралы бір кісі айтады дейді, тарихшы келтіреді. Менің бала кезім жол шұбай бара жатқанымызда бір қара кісі қашыр менен келе жатты дейді. Әкем ол кісіге аттан түсіп амандасып, қатты жылы шуақпен жағдай сұрасты дейді. Бұл кім екен дедім, баламын ғой дейді. Соны менен бірге өте жылы қылып, ана кісіге әкем енді қайта-қайта сұрақтар қойып, сондай бір айырылмай қалды дейді. Халифаның есігіне жете бере, кімсіңдер дегенде есімдерін айтып еді. Бірінен соң бірі зыр жүгіріп кетті халифаның алдындағы адамдар дейді. Содан бірден халифа сізді кірсін деп атыр деп есік айқара ашылып дейді. Болмаса ол жерде кезекте отырған адам қаншау дейді. Кезектен тыс кірді да бұл кісілер. Әкем екеуі кіріп кетті дейді. Мен қалдым атқа қарауыл болып. Бірнеше уақыттан кейін шықты дейді. Сонда әкем айтып беріп жатқаны ғой дейді. Халифаның алдына кірдік. Халифа қарсы алды да, тілек тілеңізші, айтыңыз, не тілегіңіз бар, не қызмет болса да деп әзір болып тұрды дейді. Халифаның өзі дейді. Сонан соң әлгі кісі, жоқ, осы Мекке қаласында пәлен деген көше бар, сол бұзылып баратыр екен, адамдардың аттары шалынып құлап жатыр екен, соны түзетсеңіз екен. Ана жерде бір арық су өтпей қалыпты, соны түзетсеңіз екен деп айтып отты. Бірнеше сол халықтың жағдайы енді. Соны халифа жандағы өзірге жаздырып отырды дейді. Жаз, жаз, ана кісі тынбай жазып отыр. Сонан соң өзіңіз үшінші деп айтты дейді. Сонда әлгі кісі бере алмайсың ғой деді дейді. Маған өзім үшін сұрасам бере алмайсың ғой деді. Халифа бір түрлі болып қалды дейді. Қалай енді, халифа ғой, әмірші ғой енді ол. Жоқ енді сіз сұрасаңызшы деді дейді. Көрейік. Мені жәннатқа кіргізші деді дейді. Жоқ, енді қолымнан келмейді ол енді. Ондай болса дозақтан құтқаршы деді дейді. Ол да қолымнан келмейді екен. Онда басқа тілегім жоқ деді. Қараңызшы. Сосын халифа жанына келіп, онда маған сіз насихат айтыңызшы деді дейді. Содан біраз насихаттар айтты дейді. Насихат айтқанда қалай айтты десеңші, ей қойшы, қарасаңшы, ей қойшы деп айтты дейді. Жандағы уәзірлер бір түрлі болып кетті дейді. Халифа айтып атыр, қойшы деп. Ей қойшы дейді. Егең саған бір отар қой берді. Сол қойларыңа жөндеп қарасаң, егеңнің ризалығын табасың. Егер сол қойларды қарамай жүн жүтіп, сол қойларды құртып алсаң, жазаңды аласың. Абайлап жүрсейші деді дейді. Халифа жылады дейді. Тағы да айтыңызшы деді. Тағы да соған ұқсас бірнеше сөз айтты да, біз тұрайық деп шығып кеттік дейді. Содан шығып бара жатқанда халифаның артындағы бір шабарман жетіп кеп қолымызға түйіншек тықпыштады дейді. Сонда ренжіді дейді әлгі кісі. Мен сендерге түйіншек үшін келген жоқпын. Алып кеттіңіз мен дейді. Қараңызшы. Дүниеден бұл кісілер қашты, дүние бұл кісілерді қуды. Мен мұның бәрін себебін, білімнің қадірін айтып отырмын. Білім егелері осылай қадірленген біздің ислам үмбетінде. Білім егелері осындай береке тапқан. Бірақ бауырлар, білім табам деп дүниені, білім үшін, дүние үшін білім ізденбеңіз. Астағфирулла. Дүние ол қолдың кірі ғой. Дүние сізді қуалайды біліміз десеңіз. Бірақ біле білсеңіз, сіздің оқыған бір әлиф, Бә деген әріптеріңізге жете алмайды дүние. Өйткені екеуінің айырмасы аспан мен жердей. Дүниені жарата берсең таусылат, ал білімді жарата берсең көбейет, өйткені қайталау болады ғой. Білім сені қорғайды, ал сен малды қорғайсың. Сен малға қызмет етесің, білім саған қызмет етеді. Осы дүниеде кейбіреулерді көреміз. Қымбат көлікке қызығады, қымбат киімдерге қызығады, оларды алып алады. Бірақ білесіз ба? Мен қымбат киім алма, қымбат көлік алма деп отқан жоқпын, кешіріңіздер. Бірақ соны алып алған соң, сол киім менен сол көлікке қызмет етеді ғой адамдар. Соған қынжылам. Яғни ойлаңызшы, бір кісілерге намаз оқысаңызшы десе, шалбарының қыры кетіп қалады дейді. Иә, өйткені ол кісінің шалбары 200 мың теңге тұрады. Ол шалбарының қызметшісі да. Италиядан материалды алдырып тұрып, 10 мың долларларға костюмсын тіктіреді. Бірақ оны тіктіргесін рахатына келмейді оны. Сіздер біздер сияқты аунап, қунап, намазын оқып рахаттанбайды, жоқ. Ол керек болса орындыққа да отырмайды ол. Қағайған күй тұрады. Не болды десеңіз, енді қымбат киім ғой дейді. Киімнің құлы да көлік алады. Бір кісі мысалы, сондай көлік базарында, сондай көліктің асайым сүйін сататын жігіт айтады да. Бір көліктердің егелері келеді дейді, ана 3000, 5000 доллар тұратын көлік егелері келеді. Олардың да дөңгелектері соның бағасында аяқ тұрады. 3000 теңге, 5000 теңге тұрады дейді да, бір дөңгелек. Келеді да, маған 4 дөңгелек деп бірден ақшасын есептесіп, кейбасбайды бірден алып кетеді дейді. Ал енді джиптің егелері келеді дейді. Оның джипі 40 мың, 80 мың, 100 мың тұрады дейді. Дөңгелегі де сондай тұрады. Бір дөңгелегі 40 мың теңге, 100 мың теңге тұрады дейді. Бірақ кілтті айналдырып келмейді дейді алдыма. Жалынып келеді дейді. Мына дегенің не деген қымбат. Арзанда оқып берсейші, екі дөңгелек қана ала қояйыншы, қарызға бере қойшы, жартысын тастап кетем, жартысын кейін берем. Қарасаңшы, таңғалас. Көліктің қызметіндегі адамда ол кісі. Көлікті алды. Е, алсаңыз енді ол көлік қой ол сіздің қызметіндегі болу керек қой, дұрыс па? Ол сіз өзіңіздің қызметіңізге жаратуыңыз керек. Жоқ, оны алып қояды да міне алмайды оны. Міне алмайды. Неге десе, о, моторы 6 литр. Екішілік бензин құям. Бір заправка дейін, екі заправкаға жетіп жүрем зорға. Оны менен анау-мынау жаққа бара алмаймын, кешір дейді. Қараңыз. Оны өзіңнің әжетіңе жаратпағасың. Рахатыңа мінбегесін оның несі көлік оның рахатыңа кимегесін несі киім оның. Киімнің, тамақтың, үйдің, ақшаның құлдары бар қазір. Пайғамбарымыз әсем хадис айтады. Қияметке жақын дирхамның құлы шығады, динардың құлы шығады деген, я Расулалла, қалайша дегенде, біреу динар үшін қызмет жасайды, біреу дирхам үшін қызмет жасайды. Солар дирхамның, солар динардың құлдары дейді. Яғни, жігіттер, білім іздеңіз, дүние іздемеңіз. Намаз іздеңіз, дүние іздемеңіз, дүние сізді өз іздейді. Маңдайыңызға жазған ырзық несібе тұр, оны ешкім жеп қоймайды сіздің жейтініңізді. Сізге бұйырылған ол нәрсе, сіздікі ол, сіздікі. Басқа ешкім оны жемейді. Сон тауыспай да өлмейсіз. Сон тауысқанша береді сіз Алла Тағала. Сон тауысып барып кетіреді сізді. Сон бәрі сіздікі ол. Сіздікі жазып қойылған оған. Неге уайымдайсыз сон? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, адам 4 айлык бала анасынын карнында кезинде бир периште келет да жан үрлейт экен. Сүйтүп 4 нерсе жазып кетет, сонун бирөө рызкы несибеси да болду, ол жазылган сиздики да ол энди. О неге таласас тарткылап, жулкалап, кээ бир базарларда кээ бир жигиттерди көрөмүз, жанда конкурент менен таласат. Еминде жүргөнүндө ше, бир кызык жайт көрдүм да, мен таңыркадым мен соган. Бир көшө бар да, шаштараздар көшөсү бар. Бир көшө бастан аяк эки катар тола шаштараз. Бир көшө бар аяк кийимдер көшөсү. Эки көшө тола аяк кийим сатат. Союн шаштаразга барып шаш алдырып турабыз, студентбиз. Мисалы, кийде жаңа жаксы шаштаразга барасыз да, кийде булай энди. Сон энди бир шаштараздан сурадым да, сиздерде булай конкуренция деген нерсе болмайбы? Бәриңиз булай бир көшөгө туруп алып, булай бирок башка көшөгө алыспайсызбы десем, алги шаштараздын айтканы го ашын. Алла Раззак кой дейт, Алла рызык несибени береди кой дейт. Койшу дейт. Карсаңчы, сосын энди а дедим да койдум, байкасам ше, кийин өзүм байкадым да сонун. Мисалы келесиз, шашыңызды алдырыңыз келип тур, кийсеңиз мына кисиде кезек тур да, карамайсыз кой, өткөн бир көшө шаштараз кой. Экинчиге кире саласыз. Сондай кой, биз сыяктуу адамда келет, анада адам надан наган кирип кетет, анан кайсы колайлы соган кирип кете салат да. Яны кейбирөөлөр аны базар тургандар ойлойт, жолдун жагасында тургандык өтөт дейт. Жок. Алла сизге маңдайыңызга берген өтөт. Оны канча сатсаңыз да сиздин өзүңүздү кажетиңиз өтөт, калган өтпөйт ал нерсе. Ол кайтсеңиз үйтүңүз да, ол несибе сиздики. Оган кирмей ак коюшу жигиттер. Биздин гыйбадатыбыз, билимибиз бар ма? Осы эки нерсеге дүйнө, эмир башка атак, мансап, кандай ашуу да араласпай ак койсунчу. Ашуу эч нерсе араласпасын. Сиз намазды ыхлас менен Алла үчүн иштеңиз. Билим издендиңиз ба? Алла үчүн билим издеңиз. Типти билим дегенде карапайым нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен мусулманның өмірінен таң қалам" дейді. Саллаллаху алейхи вассалам. Таң қалғанын қараңыз. Адам әлгі мусулман дейді. Тамақ ішем дейді. Сөйтіп айтат: "Я Раббым, осы тамақтың күшіменен мен сенің ғибадатыңды жасаймын" дейді. Ұйықтаймын дейді. Мен осы шаршадым, осы ұйқы тынығып алғаннан соң сенің ғибадатыңа берілем десе, оның ұйықтағаны да ғибадат, оның тамақ жегені де ғибадат дейді. Қарасаңыз. Яғни сіз ойланбаңыз. Әшейін ғана ғибадат деген тек ол мешіттің ішіндегі намаз деп жоқ. Сіз тіптен бір екінші бауырыңызға күліп қара. Ойлаңызшы, субханалла, ең арзан нәрсе пайғамбарымыз бір хадисінде айтады. Екінші бір бауырыңа, бір хадисінде Сахи Муслимде келеді, Бухарида да келеді осы хадис. Сауап амалдың бірін де аз санамашы дейді. Ең қарапайымы екінші бауырыңа дейді. Екі езу ғой, оған қол да керек жоқ қой, оған апарудың. Екі езуіңді жай екі жаққа күліп жымиғаның өзі садақа дейді. Жай мұсылман намазхан бауырыңыз көріп қалыңыз, ассаламу алейкум, жымиыңыз, күлкі сыйласаңызшы. Ол өміріңіз түнеріп тұр. Ұстазым айтады, Абдулмаджид Зиндани, жаңа бір күні бір кітап, жаңағы бір реферат жазып жатырмын енді бір нәрселер, жаңағы соған ұстаздан рұқсат сұрап алдым. Рамазан айы бір ай осы жаңағы марказул бухус дейді, жаңағындай зерттеулер орталығы ма, жаңағыдай ғылыми зерттеу орталық, сол жерде мен жатайыншы деген бір бөлме берді. Менің бөлмем ол кісінің бөлмесімен қарама қарсы да екеуміз, коридор бар болды жаңағыдай. Түнде тұрып алып жаңағы балапан балапан деп тартып алып намазға алып шығып кетеді, бірге түнгі намаз оқимыз жаңағыдай. Субханалла, кейбір жігіттер мысалы ол кісіні сүннамен жүрмейді бір нәрсе дегендер де болды, бірақ дәл жанында өмір сүрген адам біледі. Ол кісі тамақ ішіп отырғанда тур пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сияқты отырады, мысалы бір тізесін шөгіп екінші тізесін жинап отырады. Тіпті прическасы бар намаз өзінің ше, мысалы шашы ұзын арқасына шейін келеді да, мына екі жанындағы шаш құлағының жұмсағына келіп шашының ортасын екіге бөледі да. Термизиде дәл сол риуаят келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның шашы қандай болған дегенде осындай болған деп айтылады. Мысалы енді пайғамбарымыздан қандай сүннет келсе соны орындауға әрекет қылатын кісі ғой. Сол кісінің жаңағыдегі оқыған намаздарын көрсеңіз де, жаңағыдегі жылап оқиды көп намаздарын, сәждеде жатады да жылайды, сәждеде жатады да жылайды. Мысалы өйткені енді екі ақ адам үш ақ адам болып қаламыз сол кездерде, жаңағы еркін намаз оқиды рахаттанып. жеке оқыған кездерінде де көресіз, субханалла, енді риза боласыз. Мысалан, ол бізге сабақ қой дейсіз да, біз жылай алмаймын деп қатты қысылатын, намазымда жылай алмадым ғой деп. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда хадис бар, білесіздер ма? Пайғамбарымыз намаз оқығанда мыс қазан қайнап тұрғандай дыбыс шығатын дейді. Яғни ызыңдап, кәдімгі қайнап тұрады, яғни жылап қысылып тұрады екен сол намазда. Құран оқыған туралы не дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам? Құран оқығанда жылаңдар дейді. А жылай алмасақ ше десе, онда жылатыңдар дейді, жылағанға ұқсатыңдар өздерің дейді да. А біз Құранды көңілді оқимыз. Құранды жаңағыдай бір музыка үшін тыңдайтын жігіттер бар Құранды. Мысалы анау пәленшенің Құранын естігім келеді, төленшенің Құранын кешіріңіздер, аяғым созылғанда. Жаңағыдай пәленшенің Құранын естігім келеді, түгеншенің Құранын естігім келеді дейді. Ал ол Құран қаласаңыз не үшін естіп жатыр, Алланың сөзіне бір ғашықтығынан ба десеңіз, астағфирулла, ол кісі Құранды бір как музыка естігендей естеді да. Жоқ, ол ғибадат қой жігіттер. Құранға деген ғашықтық керек, махаббат керек, оны жылау керек естігенде. Жаңадегі сөзінен ауытқып кеткен ұстазым, жаңадегі көп ғибадатқа, көп сондай білім ізденгенге қатты көңіл бөлетін. Сол кездерде сол біліміңе, ғибадатыңа басқа еш нәрсе араластырма дейді. Сол бір күні келіп әдейі жағдай сұрайды ғой, жаңа қалайсың дейді өзі. Енді анау кітаппен миым ашып кеткен ба, түнеріп тұрамын ғой, жаңағыдай көз ауырып кеткен, бас деген қазандай, жаңағыдай өз оқығаныңыз құйттай ғана нәрсе, жаңағыдай соған бір өзімізше шаршап қаламыз ғой тағы. Сол сөйтіп тұрғанда жаңағыдай ана түрімді көреді ау деймін, көңіл көтерейін дейді да. Жаңағы келіп енді қалайсың енді дейді, жаңағыдай сосын енді анау сол күйі өзгертпейсіз ғой түріңіз, альхамдулилла дей саласыз да, жаңағыдай альхамдулилла десе ашуланады. Жоқ, ей тоқта дейді да, сен алланың мақтауын қалай айтып жатсың дейді. Алланы танисың ба өзі сен? Я алла деген не зат екенін білесің ба? Білем. Хамд деген мақтау деген не зат екенін білесің ба? Білем, альхамдулилла, білем. Альхамдулилла деп былай кішкентай қасыңды, қабағын көтерсейші, ол сен альхамдулилла деген сөзді дейді қайғыға, бір сондай бір көңілсіздікке айтылмайды ғой ол сөз. Хамд, сен қандай нәрсе, алла саған мақтау айтуды тіліңе жазып тұр дейді, сен соған лайықты болып тұрсың мақтау айтуға. Сен қуанып айса альхамдулилла деп былай қабағыңды ашсайшы дейді да. Қараңызшы, кейде сондай болып қалады да, жаңағы жігіттерден сұрайсыз ғой, қиналып келе жатады, ауырып тұрады. Мысалы қалайсыз, жағдайыңыз, денсаулығыңыз десе, соның өзін альхамдулилла дейді, бір жаңа тырыстырып айтады да. Жаңағы сонда сол хамдтың өзін ауызекі сөз деп ойлайды да ол. Абыл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылай жауап берді болса, сіз соны Аллаға мақтау айтыңыз үшін айтсаңыз, енді ойлаңызшы, сіз сондай сөздерді қалай айтасыз, қандай ықласпен айту керек та. Ұзын сөздің толықтай түйіні жігіттер созды деп айтпаңыздар. Екі үлкен нүктеге тоқталдым, сол екі нүктенің қатты екі нәрсесіне тоқталып отырмын. Біреуі ғибадат болса, біреуі білім. Ол екеуі де бізге қанат Алланың ризалығына жетуге. Ал сол екі қанатты қырқатын нәрсе көп, оның қырқатын көп айта берсе көп. Мен бірақ екі маңызды нәрсені түрткім келеді естен шықпас үшін да дей. Соның біреуі Алла үшін деген ықылас. Намаз оқысаңыз, білім ізденсеңіз, қандай ғибадат? Білім дегенде ол тек шариғат білім емес. Мысалы университетте оқып жүрсіз, сіз медиксіз, біреуіңіз химиксіз, біреуіңіз биология оқып жүрсіз, білесіз, оны да ғибадатқа айналдыруға болады. Өйткені намазхан мұсылман адам деген сөзде, яғни бір медик намазхан десе қандай тамаша, иә? Тақуа медик. Медиктердің атасы кім ол өзі? Ибн Сина. Соның сөзі бар, әсем сөз. Мен дейді, бір сөзді шеше алмай басым қатып қиналып кетсем дейді, мешітке қарай барамын да екі рақат намаз оқимын дейді. Сөйтіп намаз оқысам болды, бәрі шешіледі дейді ғой. Ойласаңшы, сол медиктің атасы намаз оқыған адам. Сондықтан біздің намазхандардың қатарынан медик та шықсын, намазхандардың қатарынан әскери де шықсын, ғарышкер де шықсын, мұғалим да шықсын, намазхан адамнан соның бәрі шығып. Ойламаңыз, намазхан адам тек қана мешіт, мешіт, мешіт. Жоқ, жігіттер, мешітке келіңіз, сүйіңіз мешітті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жеті тайпа адам бар. Қияметте мен деген адам қалым не болды деп қысылып тұрған кезінде, ол кісілер Алланың аршының саясында тұрып, қорқыныш та, қайғы да алмай тұрады дейді жүрегіне. Сол жеті тайпа адамның біреу мешітті сүйгіш адам дейді. Мешітке келе беретін адам. Жақсы көреді мешітті. Келе берсем екен. Осыған келіп, намаздан намаз күтсем екен. Осы бір жеріне кеп отырсам екен деп мешітті сүйетін адам дейді. Алланың үйін сүйу да, ол үлкен ғанибет олжа. Сондықтан қандай болсаңыз да, мамандығыңыз, кәсібіңіз қандай болса да, ол керемет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, табылған тиын тебеннің ішіндегі ең абзалы қолыңның өз кәсібіңмен тапқан мал, ол Дауд алейхиссалам сияқты болыңыздар деп айтады хадистерінде. Өйткені Дауд алейхиссалам патша болған, ойлаңызшы патша, бірақ өзі темірші да, ұстаханасын ашып таңертең. Сол ұстаханасынан темір соғып тапқан тиынмен бала шағасын баққан. Болмаса патшамын деп жатса да тиын бар еді ол кісіге. Дауд алейхиссалам көп мақтайды. Бір жігіт келіп айтты, я Расул, мен ораза тұтайыш деп едім дейді. Сонда айтады, жарайды, тұт, бірақ жағдайыңа қара десе, мен қуаттымын дейді. Айтыңызшы десе, дүйсенбі, бейсенбі күні ораза тұтшы дейді. Я Расулла, одан да күштіге күшім жетеді десе, әр айда үш күн ораза тұтшы дейді. Я Расулалла, оған да күшім жетеді, айтшы маған дейді. Сонда бір күн тұтып, бір күн тұтпа дейді. Күн арада. Бұл дейді, Дауд алейхиссаламның тұтқан оразасы, осы оразалардың төресі дейді. Мен одан да тұтам десе, пайғамбарымыз рұқсат бермейді. Арғарай. Ең төресі нәпіл оразалардың осы екен. Ол да Дауд алейхиссалам. Қараңыз. Өзінің кәсібіменен мал табу да Дауд алейхиссаламнан. Яғни қолыңызға кәсібіге келіңіз. Және сол кәсібіңізден мал табыңыз. Бірақ сол малыңызды адалынан табыңыз, адалға жұмсаңыз. Ғибадатта ықыласты болыңыз. Ықыласыңызға Аллахтан басқа еш нәрсені араластырмаңыз. Біліміңізде ықылас қойыңыз. Бір Алла, тіпті медик оқып жүрсеңіз де, медицина оқып, бір Алла үшін оқыңыз. Ыбырай атамыз айтады, Алтынсарин. Бір Аллаға сыйынып кел балалар оқылық дейді. Бір Аллаға сыйынып, яғни Алла үшін оқиық дейді. О кісі болмаса әліпби оқытады, қаттантады, соның өзін бір Аллаға деп айтады. Соның өзін таухидтан бастайды, бір Аллаға деп бастайды. Сондықтан қандай амал болса да бір Аллаға жасалынады. Қандай амал болса да ықыласпен жасалынады сол үшін. Ал екінші бір үлкен нүкте, жігіттер, жаңадегі біз сол шайтанның шәрінен, тәкаппарлықтан, сондай бір адамды жек көруден, тек қана менікі дұрыс деген сөзден абзал қашсақ екен, сол барынша қашсақ екен. Көп сөз бірін-бірін ұмыттырады дейді. Көп сөйлеп кеттім, кешіріңіз. Алла тағала сіздің біздің намаздарымыз қабыл етіп, елімізге тыныштық, мұсылмандарға қуат берсін. Мұсылмандарға бірлік берсін, исламға қуат берсін. Субханака аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфируку ва атубу илайк. Аллахумма ақсим лана мин хашиятика ма тахулу бихи байнана ва байна маасиятик. Я Раббым, Алла бізге соншалықты тақуалық бергейсін. Я Аллахым, дүниені жүрегімізден ал, қолымызға бер. Я Раббым, Алла дінімізге қуат, мұсылманға бірлік бере көр. Елімізге тыныштық, халқымызға амандық бере көр. Раббым, Алла кімде кім исламға, елімізге қандай да бір дұшпандықта болса, сол дұшпандығын өзінің басына сала көр. Бізді одан аман есен алып қала көр. Я Раббым, Алла, осы жерде отырған жігіттердің қандай да бір өздерінде жақын туыстарында болсын. Дерт, науқас, сырқаттары болса, соларға шипа бере көр. қандай да бір дүниелік ақыреттік тілектері болса, соларды хайырлы тілектері болса, соларды қабыл ете көр. Басқаша тілектері болса, соларды хайырлы етіп ауыстыра көр. Раббым Алла өткен кеткен мұсылмандардың жатқан жерін жайлы етіп, қабырларын нұрландыра көр. Қабырларында көріп жатқан қандай да бір қайғы қасіреттер, қиыншылықтар болса, өзіңе жеңілдік бере көр. Раббым Алла жүрегімізге имандық беріп, бізден қалған ұрпақты намазхан адамдардан қылғайсын. Раббым Алла, сенің осы топырақты басқан заттарыңның ішіндегі ең абзалы болған, жаратқаныңның ішіндегі ең абзалы болған пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаһу алейхи ва саллямға шексіз салауаттар менен сәлемдер болғай. Және сол пайғамбардың соңынан ерген әрбір жанға, оның сахабаларына, жан ұясына және әрбір білім де осы ислам үшін тарқатқан, исламы қызмет еткен әрбір жанға өзің сол кісілерің еңбегін қабыл етіп, тура жолынан адастырмағайсын. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин ва алейхи ва саллям.